VG og Dagbladet trykket deler av Anders Behring Breiviks brev til pressen. Helt greit, sier Norsk Redaktørforening. Avisen har blitt talerør for terroristen, sier talsmann for de pårørende. Det å la Tine regulere markedet er som å sette keeperen til å dømme kampen. Det sier Høyre og møter Lundteigen til debatt. Og Jesus døde ikke på korset for å frelse oss fra våre synder. Einar Gelius mener kirken har ført oss bak lyset i hundrevis av år. Bør påsken avlyses, spør Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal til USA og avgjøre hvem som blir landets neste president, og til den norske fjellheimen som ingen vet hvorfor er der, ifølge en ny bok. Men aller først til terrorsaken. For i dag har VG og Dagbladet gjengitt deler av brevet som Anders Behring Breivik har skrevet til mediene. Og hva er det som står i dette brevet, Haldor Asvald? Du er journalist i 22. juli-gruppa her i NRK.
Ja, i dette brevet så argumenterer Anders Behring Breivik for at han er mentalt frisk, og at de første psykiaterne som vurderte ham tok feil. Han kommer med svært alvorlige påstander mot de første psykiaterne. Han hevder at mange av samtalene er diktet opp for å framstille han som en syk person. Han sier også at psykiaterne ikke har forstått hva han har sagt. Han kommer med flere teorier på hvorfor han har blitt framstilt på den måten han har blitt framstilt. Han spør om regjeringen kan ha instruert psykiaterne i å komme fram til at han skal være utilregnelig. Han prøver også å rettferdiggjøre en del ting som det har blitt stilt spørsmål ved. Dette med at han har gått hjemme med munnbind, for eksempel, som han sier det var en enkeltstående hendelse. Han skulle unngått å bli smittet av moren, og så videre. Men i dag så har det også kommet fram noe som Dagbladet skrev for kort tid siden på nettet, at han nå for første gang sier at han ikke er del av denne organisasjonen som heter Knights Templar. Dette har vært en organisasjon som han hele tiden har beskrevet, et slags terrornettverk med kodekser, uniformer og så videre. Og nå sier han at det nettverket ikke eksisterer, men at det han har omtalt har vært et slags forslag til en sånn type organisasjon.
Takk skal du ha, Haldor Asvald, journalist i 22. juli-gruppa her i NRK. Ja, Anders Giæver, du er politisk kommentator i Verdens Gang, i hvert fall kommentator, og hva har du å si om dette brevet som dere har publisert deler av i dag?
Jo, det blir å gjenta det som nå akkurat ble sagt. Det er altså Anders Behring Breiviks, jeg har kalt det motsatte av en forsvarstale. Han gjør krav på å bli tatt på alvor og stilles ansvarlig for sine handlinger, og han går til harde angrep på rettspsykiaterne som har vurdert ham, og på pressen og på den norske regjeringen og i det hele tatt.
Jon Olav Egeland, redaktør og kommentator i Dagbladet. Hvordan leser du dette brevet som du da faktisk nettopp har lest?
Jeg leser to ting inn i det. For det første så setter han også den rettspsykiatriske rapporten inn i en klar konspirativ sammenheng. Han hevder at den består av 80% feil, at den har 200 konkrete feil, og en av teoriene hans er at psykiaterne har fått ordre fra regjeringen om å mene at han er utilregnelig. Her bekrefter han vel langt på vei, etter min oppfatning, at han har en del vrangforestillinger, som også vi kjenner fra tidligere. Det andre er at han prøver da på en måte å dekonstruere det gamle bildet av ham selv. Han prøver å fremstå som rasjonell. Og for å oppnå det så må han jo selvfølgelig si at ting han muligens har ytret tidligere er en fabrikasjon fra psykiaternes side. Så han prøver på en måte å komme frem med et politisk verdensbilde som på en måte henger på greip.
Anders Giæver, du er altså som sagt kommentator, VG, men du har fullmakt til å svare for avisen siden redaktørene dine er på ferie. Hvorfor har dere publisert dette?
Fordi vi mener at vi har for det første ikke publisert brevet. Vi har omtalt brevet og sitert fra deler av innholdet, men vi har ikke publisert brevet som sådan. Det er satt inn i en redigert journalistisk ramme. Og det er fordi dette er det store spørsmålet rettssaken kommer til å dreie seg om. Og hvorvidt Anders Behring Breivik er tilregnelig i juridisk forstand. Og da mener vi at det er interessant og viktig å høre hva han selv har å si om dette.
Egeland, hva er Dagbladets begrunnelse?
Ja, den er jo likelydende. I utgangspunktet skal vi på en måte få en innsikt i hvordan denne mannens sjelsliv er, så er vi jo nødt til å på en måte bli kjent med hvordan han tenker og fungerer. Og da kan vi på en måte ikke stenge ute sentral kunnskap om dette. Da opptrer vi med en type mediesminke som jeg tror faktisk vil slå tilbake på lengre sikt.
Trond Blattmann, du er leder for støttegruppa etter 22. juli. Hva mener du om trykkingen av deler av dette brevet?
Hannes Gartveit sa i debatten før jul at VG ikke skulle bli talerør for gjerningsmannen. Det opplever jeg vel at både VG og Dagbladet gjør i dag. De gjør altså gjerningsmannen til en politisk aktør. Det synes jeg er underlig. Gjerningsmannen skal få anledning til å forklare seg i retten, slik vanlige prosedyrer er i henhold til norske rettsprinsipper. Behring Breivik er en massemorder. Det er det han er. Den rettspsykiatriske rapporten den kommer i neste uke. Dommeren skal avgjøre hvorvidt mannen er tilregnelig eller ei. Jeg synes det VG og Dagbladet gjør i dag, er å gi mannen en talerstol.
Hva sier du til det, Giver?
Ja, nei, jeg mener jo ikke det. Jeg mener at vi viderebringer nyheten om hvordan han ser på dette, og vi setter det inn i en kritisk ramme. Ja, men talestol er noe helt annet. Det var om vi hadde bare latt ham stå og fremføre hele denne upublisert og umotsagt.
Men jeg regner med at dette er bare å slippe demningen løs, og da kommer flere utspill ut fra dette brevet, eller tar jeg feil?
Altså, som var noe premissene for meg i den debatten, så er ikke jeg redaktør i VG, så jeg tar ikke de avgjørelsene.
Men da kan vi vippe ballen over til en som er redaktør i Dagbladet.
En av de tingene man bør gjøre i forbindelse med denne type publiseringer er jo nettopp å påpeke de feilene og de feilslutningene som blant annet gjendriver argumentasjonen til Breivik, og det har vi hatt som linje hele veien gjennom dette, at når han kommer opp med sine påstander, så går vi gjennom dem og prøver å tilbakevise dem, og det skjer altså også i denne sammenheng. Og jeg tror dessverre at Blattmann tar feil når han tror på en måte at vi kan sette Behring Breivik på en måte på utsiden av fremstillingen av denne saken. Det tror jeg på en måte bare vil i lengden føre til mytedannelser, og det tror jeg kommer til å bli farlig.
Blattmann?
Ja, nå har jo ikke jeg sagt at man skal sette ham på utsiden fordi at Behring Breivik skal få anledning til å forklare seg i retten på lik linje med alle andre som har muligheten til det. Men spørsmålet er om man skal slippe til i forkant gjennom å skrive eller få lov å la sine brev stå på trykk. Alternativt kanskje flere trykk etter hvert som tiden skrider frem mot rettssagen. Jeg synes at dette kunne vente til det skjer på normalt vis i rettssalen på lik linje med alle andre forbrytere som har anledning til å forklare seg.
Ja, hvorfor det?
Nei, fordi at jeg mener at dette VG og Dagbladet gjør er å gi denne mannen muligheten til å komme frem med sine meninger. Han får muligheten også til å på mange måter gå i en polemikk, fordi at han får kanskje tilgang til å slippe ut flere av sine brever. Hva vet jeg?
Altså, spørsmålet om han... Altså, ingen har publisert hele brevet, altså. Vi er ikke Breiviks forlegger eller publisher, og kommer selvfølgelig heller aldri til å bli det. Vi publiserer kritiske artikler om hva han ytrer seg om, og hvordan han på en måte prøver å forandre sin personlighet i forhold til sakens alvor. Og det tror jeg faktisk er svært nyttig at vi gjør. Kommer det andre skriftstykker, så må vi vurdere de hver for seg, og om de har da noen interesse for publikum eller ikke. Det er selvfølgelig helt uaktuelt å opprette en slags talerstol for ham, hvor han skal fremføre sine politiske argumenter. Men det er også slik at uten innsikt i hvordan han tenker politisk, så kan vi heller ikke forstå motiven og hva som førte til disse handlingene.
Nils Øy, du er generalsekretær i den norske redaktørforeningen. Hva sier du til det at norsk presse trykker deler av et slikt brev?
Jeg synes det er helt naturlig at de gjør det. Vi skal huske på at Breivik har sittet delvis isolert i lange perioder, mens mange opplysninger også fra denne rapporten om hans tilstand har vært publisert og diskutert i det vide og det brede. Og nå slipper han altså til i forsiktige ordlag med å ta til motmæle mot denne rapporten. Og det er hans rett etter norsk lov.
Ja, er det i ytringsfrihetens navn du sier dette?
Ja, det er det. Og også i den rett som både varetekst varetektsfengslede og soningsfanger har etter norsk lov.
Arne Johan Vetlesen, du er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og du har i mange år interessert deg for ondskapens vesen. Hva synes du om at deler av brevet gjengis i pressen?
Jeg synes at den publiseringen som vi har sett i VG i dag er problematisk. Jeg vil gjerne nevne et par grunner til det. For det første så synes jeg at det som står i VG i dag har liten eller ingen nyhetsverdi. Vi har visst i mange måneder gjennom Geir Lippestad, Behring Breiviks advokat, at Behring Breivik finner diagnosen han har fått personlig ydmykende. Vi har visst i mange måneder at Behring Breivik tenker at hvis diagnosen han har fått blir stående, så vil det gjøre hans terroraksjon til gal manns verk, og dermed svekke det veloverveide politiske siktemålet ugjerningene har for ham. For det tredje, når det gjelder den begrunnelsen som VGs redaktør Torry Pedersen gir i avisen i dag, sitat, innholdet kan være med på å belyse Behring Breiviks psykiske tilstand under ugjerningene, så er det strengt tatt feil. Noe som Behring Breivik skriver datert 26. mars etter å ha sittet mange måneder på isolat, kan ikke ha noe overføringsverdi til tilstanden hans på Utøya eller i Oslo 22. juli.
Ja, altså det er helt feil å si at dette ikke er nytt, at det ikke er nyheter i denne saken. Man kan eventuelt mene at det er nyheter som bør redigeres bort, eller som ikke bør vises fram, men når Behring Breivik sier at han visste at det han gjorde var galt, at han foretok de vurderingene rett i forkant av terroraksjonene, at han forstår at det blir oppfattet som skrudd, så er det ting som ikke har vært fremme tidligere, og det har noe å si for hvorvidt han oppfatter, hvorvidt han regner som tilregnelig eller ikke, om han skjønner at det han gjorde var gærent.
Det er jo ikke riktig det Jeva sier her. Vi har jo flere ganger hørt at han forstår at folk synes at det han har gjort er veldig galt. Så det er jo ikke noe nytt, og det professoren sier her er jeg helt enig i. Dere har nesten ingen nyhetsverdi overhovedet det som kommer frem i dette brevet i dag. Man gir gjerningsmannen en talerstol.
Ja, det her må jeg melde en betydelig grad av uenighet. Jeg har altså lest alle disse 38 sidene, og jeg synes det er uhyre interessant å se hvordan han på en måte nå rekonstruerer seg selv som en annen type person. Han er stadig like kald i forhold til handlingene, men nå forklarer han hvorfor han er det, altså hvordan han har tatt vekk sine egne følelser. Han prøver å sette hele dette universet inn i en rasjonell sammenheng for å unngå å få en bli kjent utilregnelig. Slik at det er et uhyre interessant innblikk i hvordan han tenker og hvordan han føler, og det vil ha betydning også for hvordan vi skal vurdere han når han kommer i rettssaken.
Vetlesen.
Ja, hvis Egeland nå har rett i det han sier etter å ha lest de 38 sidene, som jeg ikke har gjort, at det kommer frem helt nye ting, så vil jeg si at det også er problematisk hvis det skulle vise seg korrekt. Det som skal belyses, det er jo spørsmålet om tilregnelighet 22. juli og i planleggingen forut. Nå så sier Egeland at vi ser tegn i dette nye dokumentet på hvordan Behring Breivik posisjonerer seg. Han iscenesetter seg. Det betyr at han spiller ball frem og tilbake som avsender og mottaker med andre som har tolket han, som holder på å tolke han, som kommenterer han i avisene, journalistisk og så videre. Han er en aktør da på like fot med alle andre. Det kan man kanskje mene i ytringsfrihetens navn at han må være. Men det er ikke riktig som det har blitt sagt fra de som skal delta i rettssaken i dag, fra rettens side, at det er tette skott mellom det som skal skje i retten fra 16. april og det som skjer i mediene forut. Også de som sitter i retten og skal vurdere ham der, leser VG i dag. Og Behring Breivik har nå kommet i en posisjon til å påvirke og til å oppføre seg strategisk ut fra sine egne mål, forut for å få bedømt sin tilregnelighet i rettssaken.
Ja, altså å si at Anders Behring Breivik er en aktør på lik linje med alle andre i denne debatten, det synes jeg er helt absurd. Dette brevet kanskje aller klarest viser, altså det viser gapet, men altså på mange måter så framstår ugjerningene, i hvert fall for meg når jeg leste det brevet, enda mer absurde, enda mer uforståelige, når personen argumenterer forsøksvis så rasjonelt for dem. Å si at han er en aktør på linje med de andre i samfunnet her, det er rett og slett ikke riktig.
Grunnen til at jeg sa det var at det var en kommentar til Nils Øy, som sa at Behring Breivik har ytringsfrihet som alle andre, og slik sett prinsipielt er på like fot. Det var en kommentar til Øy.
Det jeg synes er problematisk med Bettelsens argumentasjon er at perspektivet blir for trangt. Prosessen mot Behring Breivik er en rettsprosess, ja vel, men den er også ledd i et større politisk spørsmål. Og skal vi blant annet kunne bekjempe de ideene og tendensene og de miljøene som Behring Breivik har hentet sine ideer fra, altså vel også må kunne sies å tilhøre, så er vi jo nødt til å prøve å få innsikt i akkurat disse prosessene og bakgrunnen for disse meningene. Og da er denne type dokumenter interessante i den sammenheng. Alt i denne saken er ikke relatert til rettssaken. Det er også politiske spørsmål på utsiden av den som er lengre perspektiver.
Ja, jeg tenker at man hele tiden må gjøre en løpende vurdering, som selvfølgelig pressens representanter vi sier at de gjør, om det har nyhetsverdi når det kommer nye ting fra Behring Breivik. Jeg mener at det er mye som taler for at det ikke har det i dette tilfellet. Og det er veldig spesielt at den eneste måten man vil kunne kommentere og kritisere politisk, hans politiske siktemål, skal være med hele tiden å gjengi videre hva han skriver eller tenker. Essensen i det er klar fra manifestet. Mye av det som gjelder synet på tilregnelighet, som er det sentrale spørsmålet nå, vet vi fra før av gjennom forsvaret Lippestad.
Øy, hva sier du til det?
Mitt poeng er at Breivik har skrevet et motinnlegg til denne rapporten som skal fremlegges i retten. Det må han ha rett til å be om å få publisert i mediene. Og disse to avisene har da plukket ut en del av de tingene som de mener er nytt og vesentlig, og dertil da kommenterte og satt på plass de feilaktige slutningene som finnes i det.
Vittlesen.
Ja, det som jeg er kritisk til nå, det er pressens evne til å ta høyde for hvordan Behring Breivik tilpasser seg. Det at han er en ball i spill. Hvordan pressen tar høyde for det, kritisk.
Øy.
Ja, en ball i spill, hva mener du med det?
Det mener jeg med det at han er både en avsender og en mottaker. Og han tilpasser seg de tolkningene og vurderingene som gjøres med henblikk på å nå sine mål, om å bli erklært tilregnelig, om å få frem sitt politiske budskap.
Ja. Men er ikke poenget akkurat å skjønne denne rollen, og fortolke den rollen for å være i stand til å bekjempe de fremstøtene som man gjør i denne sammenheng?
Det er jeg selvfølgelig enig i.
Hvis vi på en måte stenger døren for all denne, for denne type kunnskap, så setter vi oss i en dårligere posisjon, etter min oppfatning, til å kunne bekjempe ytterliggående ekstremisme.
Jeg setter meg ikke i... Det er ikke noe talsmann for å stenge den døren for den politiske kunnskapen overhovedet. Jeg prøver å formidle den fra mitt ståsted også, etter beste evne, og har deltatt i debatten hele veien. Men det er ikke sånn at alt nytt må publiseres av den grunn. Altså, som sagt, så står kjernen i Behring Breiviks agenda, hans politiske budskap, ideologiske plattform, den står fast fra det som er kjent fra manifestet, og videre synet på rapporten gjennom forsvaret Lippestad.
Vi skal videre her og takke av Nils Øy og Trond Blattmann i denne omgang, for vi skal fortsette med selve spørsmålet om tilregnelighet, men da ikke om hvorvidt Breivik er tilregnelig eller ikke. Det er jo da opp til retten å vurdere, men om akkurat dette spørsmålet er viktig for hvordan vi som folk og nasjon da takler dette, Jon Olav Egeland. Og se bort fra jussen her. Hva betyr det for oss om Breivik er tilregnelig eller ikke?
Altså, jeg er jo blant de som mener at det ikke er livsviktig at man på en måte får et endelig og klart svar på det spørsmålet. Det er ikke slik at om man er utilregnelig, så forsvinner hele den politiske biten, hele hans politiske univers, ut av saken. Det er i høy grad til stede hele veien. Det er noe vi må undersøke og bekjempe, og det elementet vil være med oss også om man blir kjent utilregnelig. Det er jo ikke slik at man... Sånn som jeg har skjønt, det lille jeg skjønner av rettspsykiatrien i dette, man kan jo godt være psykisk syk og samtidig ha helt rasjonelle, planmessige sider, skjønne ting og opptre rasjonelt i svært mange sammenhenger. Så dette ønsket om på en måte å frigjøre ham fra psykiatrien. Det fremstår for meg ofte som et kriminal, mer et kriminalpolitisk eller politisk ønske enn en sunn rettslig vurdering.
Hva sier du til det, Vetlesen?
Ja, det er veldig interessant å diskutere dette med politisk konspirasjon på den ene side og vrangforestillinger i psykiatrisk forstand på den andre side. Og i sitt første innlegg nå så synes jeg Egeland formulerte seg slik at han nesten satte et likhetstegn mellom disse i Behring Breiviks tilfelle. Altså det at Behring Breivik er en tilhenger av teorien om Eurabia, at det er en slags islamsk snikovertakelse av Europa med støtte fra det norske Arbeiderpartiet og den sosialdemokratiske kultureliten. Det er jo kjent fra før av, og det er jo ganske mange som deler den forestillingen som vi etter hvert vet, uten at hver og en av dem sannsynligvis individuelt er og anses som at de har vrangforestillinger i en psykiatrisk forstand. Så man må være veldig forsiktig når man bruker dette ordet vrangforestillinger, at hvis man i hvert fall ikke mener da, at det skal tas til inntekt for at han er utilregnelig psykiatrisk forstand.
Men Vetlesen, det spørsmålet som jeg hadde håpet at vi kunne lyfte litt her, det var jo da om hvorvidt han blir dømt tilregnelig eller ikke, erklært tilregnelig eller ikke, om det påvirker vårt syn på selve hendelsen og vår mulighet for å bearbeide den?
Ja, det gjør det i stor grad.
Hvordan da?
Nei, det er jo lett å forstå at Behring Breivik kjemper med nebb og klør for å bli kjent tilregnelig, fordi at da er det den politiske brodden, intensjonen, det veloverveide ved det han har gjort, kaldblodig, beregnet, planlagt kanskje til over 9 år, som blir stående, som man må forholde seg til. Hvis han blir erklært utilregnelig eller psykotisk, så tas brodden vekk. Da er det på en måte ikke noen rasjonell sammenheng mellom motiver eller sinnelag på den ene side og handlingene på den andre side. Handlingene er da på en måte politisk sett bare et slag i luften. Men jeg mener jo, som jeg har fremført tidligere, at det er en rekke omstendigheter i saken her, ikke minst valg av offre, det som har å gjøre med modus, hvordan han har gått frem, som taler imot utilregnelighet.
Ja, jeg er ikke psykiater, så jeg prøver å stille den diagnosen. Det synes jeg vi skal overlate til ekspertisen, og så får de også slåss seg imellom. Men at en psykiaters diagnose skulle ta brodden av handlingene hans, som Vetlesen uttrykker det, det er for meg en helt fremmed tanke. Det synes jeg nesten er en rystende tanke. Det er ingen tvil om at disse handlingene i seg selv har en slik beskaffenhet at de blir stående, og at deres forbindelse til det politiske univers, det er helt hevet over tvil. Og det er vel ikke noe nytt i verden at politisk ekstremisme kan fungere som, skal vi si, knusktørr bjerkeved på en kjele som koker av, også av, kanskje av psykiatri. Slik at disse forbindelsene vil etter min oppfatning ikke gjøre saken vesentlig annerledes, selv om det selvfølgelig vil også påvirke våre endelige synspunkter på det.
Ja, for vil ikke vårt syn på selve handlingen også fargelegges av om gjerningsmannen er fullstendig sykelig gal, ifølge en diagnose?
Det er vel handlingenes konsekvens som på en måte er det som vil bli stående som det sentrale her. Og de kjenner vi jo, og de konsekvensene vil jo ikke endre seg av at gjerningsmannen eventuelt var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.
Ja, for å kommentere, konsekvensene er slik de er. Jeg mener ikke at dette ville ta brodden av konsekvensene i en moralsk eller menneskelig forstand. Absolutt ikke. Jeg prøvde å rekonstruere hvorfor Behring Breivik vil bli fremstilt og vil bli dømt som tilregnelig. Og det har å gjøre med at da står handlingene der som noe som var veloverveid, som noe som var gjennomført uten innslag av noen psykiske forstyrrelser eller noe annet som gjorde at han ikke visste hva han gjorde. Han vil at det skal bli stående at han visste hva han gjorde og gjennomførte nøyaktig det han hadde planlagt å gjøre.
Jeg er for så vidt enig med Egeland at tilregnelighetsspørsmålet heller kanskje beveger seg over en sånn kriminalpolitisk del, men en viktig kriminalpolitisk del, vil jeg si, fordi det dreier seg litt om hvordan vi ser på denne typen forbrytelser og hvordan vi ser på terror i Norge. Er vi i stand til å ta, og dette var et spørsmål som Vetlesen vet mer enn meg, å ta ondskapen innover oss, ondskapen som eksisterer i verden. Vi vet at den typen handlinger som Anders Behring Breivik gjennomførte 22. juli, det foregår i verden hver eneste dag i forskjellige sammenhenger. Tror vi, må det være sånn at når det skjer i lille Norge, så er det fordi det er noe som er sykt, det er noe som kan diagnostiseres og puttes vekk, eller er det fordi vi er en del av hele denne store verden?
Ja, på dette punktet så er jeg helt enig med Giæver nå. Jeg tror at på grunn av vi ikke har hatt noe slikt tilfelle før, så er vi tilbøyelige til å tenke at det er noe helt unntaksmessig med denne personen, som vi da forklarer, eller vil noen si bortforklarer, psykiatrisk. Og nå når rettssaken kommer opp og Behring Breivik skal fremføre dette live fra 16. april, også overfor overlevende fra Utøya, så vil jeg som ondskapsforsker si at vi har ingen øvelse her i landet, hverken de det gjelder direkte, eller som offentlighet, eller rettssystem, i å forholde oss direkte til en massemorder som vil da fremstå uten tegn til anger, uten tegn til skyldevne sannsynligvis, og at han da har brukt teknikker for å ødelegge sin evne til empati, slik vi også visste fra tidligere av at han har brukt teknikker for å gjøre, det er ikke nytt i dag. Det er så sjokkerende at det å bli konfrontert med sine egne ofre kanskje ikke vil gjøre noe følelsesmessig inntrykk på Behring Breivik, at vi er veldig, veldig lite forberedt på noe slikt.
Ja, det tror jeg vi er dårlig forberedt på. Vi kan vel heller ikke se bort fra at han faktisk vil gå til angrep på sine offere og på de etterlatte når han kommer i retten, altså verbalt da. Det jeg derimot er litt forbauset over er at så mange ønsker at rettssaken skal formes ut fra ulike, hva vi anser som ønskelige resultater. En rettssak er tross alt en regelstyrt affære, hvor vi må være forsiktige med på en måte å legge opp til at vi får et ønsket resultat. Og det er ikke bare fordi det på en måte går på de rettslige spørsmålene løs, men også fordi en dom mot Behring Breivik, hvis den skal stå seg for historien, så må på en måte rettsprosessen være meget, meget verdig og nøktern.
Takk skal du ha, Jon Olav Egeland, redaktør og kommentator i Dagbladet, Anders Giæver, kommentator i Verdensgang, og til deg, Arne Johan Vetlesen, filosof ved Universitetet i Oslo.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
Ja, så skal vi vende oss til USA, der Mitt Romney gjorde rent bord i nattens tre nominasjonsvalg.
Thank you to Wisconsin, Maryland, and Washington, D.C. We won them all!
Ja, der hørte vi også Mitt Romney etter nattens valgseire i Wisconsin, Maryland og Washington, D.C., USA-korrespondent Anders Tvegård. Hva betyr dette for denne kandidaten?
Slutten på en lang intern valgkamp. Romney, han har sikret seg posisjonen som partiets utfordrer til Barack Obama. Han har flest delstater i ryggen, ingen kan ta ham igjen, og han må tråkke veldig feil de neste ukene for ikke å bli nominert formelt på landsmøtet i august. Romney, han har jo vært favoritt fra starten av i fjor høst. Han har hatt best apparat, mest penger, og han har samtidig da slitt med en stor opposisjon i deler av partiet, som mener han ikke er konservativ nok. Nå kan pengene og skytse rettes mot rivalen Obama.
Halvard Notaker, USA-ekspert, forsker ved Forum for samtidshistorie ved Universitetet i Oslo. Hva skjer videre nå med denne mannen, Romney?
Nå skal jo han formulere sitt angrep på Obama, som han har ventet på ganske lenge å få begynne med. Og det, man kan jo si da at, som Tvegård sier, så er det slutt. Men samtidig så tar han med seg disse problemene videre som han har hatt i primærvalgkampen. Han har fortsatt ikke noe samlet grasrot bak seg, og han har ikke egentlig noen samlet elite bak seg. Han har den kanskje sammen med seg, men det er jo et av problemene som vil markere seg nå, det er at han har kanskje ikke den lederposisjonen i partiet som han burde hatt når han nå skal formulere da partiets motstand mot Obama.
Ja, han har hverken grasrot eller eliten. Hvem?
På en måte, altså eliten kommer til å være lojal mot han, ja. Men det han ikke kan gjøre noe med, det er at han ikke er den som har størst legitimitet som den som formulerer partiets politikk. Så nå for eksempel, disse ukene som er et par uker nå, så har det vært mye snakk om en som heter Paul Ryan, som er formann i budsjettkomiteen i Representantenes hus. Han har lagt fram et alternativt budsjett til Obama vil ha, og det er det mye snakk om, og han er jo høyt elsket og kommende stor stjerne og så videre. Det må nesten Romney bare finne seg i, at han formulerer sånne ting, og da må Romney forholde seg til det at han setter dagsorden, og det er ikke sikkert det er så lett nødvendigvis. Da. Så han er ikke helt herre i eget hus, selv om han har vunnet nå.
Tvegård, hvordan blir denne valgkampen mot Barack Obama?
Ja, altså det kapitlet har allerede startet. Obama han har så smått begynt å angripe Romney ved å bruke navnet hans. Det er nytt. Det gjorde han denne uka under en samling med pressen. Også i fjernsynsreklamer fra kampanjen hans så rettes skytsen mot den tidligere guvernøren. Obama han forsøker å skape et bilde av Romney som en som ikke har kontakt med folket og som bare ser sin egen formue. Han vitset om dette under pressemøtet i går. Romney på sin side, han framstiller Obama som virkelighetsfjern, og retorikken nå skulle jo tyde på at det var en måned igjen før valget, ikke sju. Så det blir en lang valgkamp mellom de to om veivalg og ideologi, og vi kommer til å se et republikansk parti som kommer til å samle seg, for hatet mot Obama er tross alt sterkere i det republikanske partiet enn mot Romney.
Og dette sa Mitt Romney om motstanderen i natt.
President Obama thinks he's doing a good job. I'm not kidding. He actually thinks he's doing a great job. It's enough to make you think that years of flying around in Air Force One, surrounded by an adoring staff of true believers, telling you that you're great and you're doing a great job, it's enough to make you think that you might become a little out of touch with that. And that's what's happened.
Ja, hva slags angrep var dette? Har det vært noen takker?
Dette er jo en helt klassisk amerikansk valgkamp, at man anklager den andre kandidaten for å være out of touch, for å mangle forståelse for hvordan vanlige mennesker har det. Og da det gjenspeiler en slags sånn tvetydighet når vi velger i alle land. Da. Når vi velger våre ledere eller representanter, skal vi ha den som er smartest, eller skal vi ha den som er likest folk flest, som vet hvordan alle har det. Og ofte så lønner det seg i Amerika å ha en ganske solid dose av det med å være likest. George Bush var flink til det, ikke sant? Og hogge buskas på ranchen sin og kunne være litt karselig og sånt, mens John Kerry, husker vi, ble tatt for å drive med windsurfing og kunne fransk og ha sveitserost på ting han kjøtt på gatekjøkken og sånt. Så der har du en sånn motsetning, og Mitt Romney er kanskje ikke den som er best posisjonert til å anklage motstanderen for å være distansert og fjern og lite folkelig. Fordi hans argument, det er jo jeg er flinkest. Jeg har vært i privat sektor. Jeg kan ordne økonomien. Jeg er flink. Eller hans argument er at han er flink, ikke at han er sånn som folk flest. Så dette skal bli interessant å se hvordan han får til.
Men er Obama sett på som en av gutta i gata, Tvegård?
Han, det er vel ikke mange som ønsker å ta en øl med ham heller, som man gjerne spør folk om her. Obama, han har inntrykket, mange jeg snakker med, er at Obama ikke han har vært for naiv som president. Han har for eksempel gått inn i en kongress og forsøkt å forhandle eller mekle eller skape et grunnlag for samarbeid som han egentlig burde sett på forhånd ikke var mulig med et republikansk flertall. Og Obama han reiser jo rundt i Washington nå er det jo vår og 20-25 grader, reiser rundt på iskrembutikker og prøver å hilse, men man kommer jo ikke nær ham heller med da både Secret Service rundt og det sikkerhetsopplegget. Han reiser nå hovedsakelig rundt for å samle inn penger og blir vel ikke sett på som veldig folkelig han heller. Professoren i Det hvite hus.
Men Notaker, hvilke politiske spørsmål kommer til å avgjøre den kommende valgkampen?
Det kan vi jo, har vi jo litt tid til å svare på kanskje, men det som kommer til å bli mye snakk om i hvert fall fram til sommeren, tror jeg, det er ting som har å gjøre med økonomisk rettferdighet på en eller annen måte. Mm-hmm. Det kan enten være da at regjeringen skal flytte seg så vanlige folk får en mulighet, eller så kan det være at regjeringen må beskytte vanlige folk mot rike kakser, the 1% som man snakker om, som skal loppe vanlige folk, for eksempel fra Wall Street. Den motsetningen i en eller annen form, pakket inn fra den ene eller andre siden, tror jeg kommer til å bli viktig. Fairness er presidenten opptatt av.
Jeg hørte tidligere i sendingen noen si at vi skulle allerede nå avgjøre hvem som blir USAs neste president. Hvem blir det?
Nei, hvis det var noen som sa det, så får du spørre dem.
Tvegård?
Ja, nei, altså i juni er en, da kommer Høyesterett med en viktig dom i forhold til Obamas helsereform. Ja. Dersom de sier at den er grunnlovsstridig, så kan det faktisk hjelpe presidenten til å komme seg ut av dette, for det er en reform som er veldig lite populær her i USA. Det kan få fart i økonomien igjen, og dersom arbeidsplasser og økonomi går oppover mot valget, så er det nok Obama som kommer til å sitte videre, men jeg skal ikke sitte her og spå nå.
Så igjen, det er 7 måneder igjen. Ja, visst. Og vi møtes mange ganger rundt disse spørsmålene, mine herrer. Takk skal dere ha, Halvard Notaker, USA-ekspert og forsker ved Forum for samtidshistorie ved Universitetet i Oslo. Anders Tvegård, USA-korrespondent for NRK. Her hjemme har Høyre lagt fram en alternativ landbruksmelding med visjoner om et mer lønnsomt, produktivt og levedyktig landbruk. Hvor opptatt en viss stussing av Tines makt og myndighet. Svein Flåten, du er nestleder i næringskomiteen for Høyre. Hva er galt med de fullmaktene som dette samvirket Tine har i dag?
Nei, det som er galt med markedsreguleringsordningen er jo at det er et monopol, ikke bare for Tine, men også for Nortura, og det finnes mange aktører, både i meieriområdet og også i kjøtt- og fjærfeområdet. Mange aktører, men det er Tine som sitter og har innsynet i markedet. De som skal regulere markedet, de må også se inn i det, balansere markedet, se den fremtidige størrelsen på det, så de har et innsyn som ikke de andre har. Det behøver ikke være noe problem, men med en del av de tingene vi har bak oss, så tror jeg blant annet forbrukerne har oppfattet dette som et problem.
Ja, hva er problemet da?
Nei, problemet er at vi burde hatt et mer nøytralt organ, sammensatt av, altså jeg vil ikke samvirke til livs, det er for så vidt en bra ordning, men alle aktørene som er i dette markedet burde sittet sammen, fått de samme informasjonene, jobbet frem denne markedsreguleringen, denne balanseringen av markedet, som jeg mener at vi trenger, men gjort på en mer uavhengig, nøytral, ikke konkurransevridende måte.
Så i dag så er det konkurransevridende, at Tine har noen fordeler som de andre da ikke har?
Jeg sier ikke at det er det, men jeg sier at...
Sier du ikke det?
Nei, jeg sier at det kan være det. Og jeg tror veldig mange oppfatter at det er slik. Vanlig forretningspraksis tilsier jo at når noen har annen informasjon, annet innsyn enn andre, så er det opplagt at det kan være konkurranse.
Men for de som ikke er helt inne i akkurat hva som skjer i Tine og i landbrukssamvirker generelt for så vidt, hva er det Tine kan være med å regulere?
Altså de regulerer, altså hvis det blir for mye melk, for lite melk, hvordan vil det se ut lenger fremme? De får en mengde informasjoner fra veldig mange hold, og så setter de informasjonene sammen til beslutninger, så kan man si at kan ikke andre skaffe seg de samme informasjonene? Jo, men de har ikke det samme apparatet til å sette det sammen, og heller ikke beslutningsmyndigheten til å gjøre noe med det. Og det er derfor jeg vil ha en annen ordning. Jeg tror at det kommer til å fungere minst like godt, og vi får ingen skumlerier om at det har foregått noe som ikke bør være.
Ingen skumlerier, og det er du vel du for, Per Olav Lundteigen, som nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Senterpartiet.
Nei, det er vi ikke glad i. Det som er saken her er jo at staten gir reglene for markedsregulering, og så er det samvirket da som utfører det. Det som Svein Flåten her sier, han har jo ikke noe alternativ. Han snakker om at han ønsker noe som er mer nøytralt, og sier ikke at det er noe skummelt, men det kan være noe skummelt. Altså, programleder, denne diskusjonen, den har vi jo hatt veldig lenge, og det har vært uenighet i Høyre bestandig omkring det, men bestandig så har Høyre, når en har foretatt de vurderingene, endt opp med at det er fornuftig at det samvirket har markedsreguleringer. Fordi at det er jo også da gårdbrukerne selv som vil tape på at ikke det er en balanse i markedet. For vi vet jo det at produksjonen av melk, den varierer over år. Noen perioder så er det litt for mye, andre er det litt for lite. Den varierer mellom distrikter. På Jæren så produseres det for mye, på Østlandet produseres det for lite. Altså du må få her markedsbalansen. Og forbrukerne er jo ikke minst interessert i at det her skal ha den balansen, for vi vet jo det at hvis det er litt for lite, så blir jo prisene skyhøye, og er det litt for mye, så blir prisene svært lave. Dette er et erfart system. Så kan en...
Nei, et øyeblikk, det her vil nesten slippe flåten til, Lundteigen.
Ja, jeg må nesten få lov å slippe til, fordi at Lundteigen sier at ikke det er noe alternativ, at ikke vi har noe fast alternativ. Nei, men vi peker på at man bør se på dette. Og så sier han at markedet må balanseres. Ja, men jeg har ikke sagt at ikke det skal balanseres. Jeg sier bare at det er noen andre som skal gjøre det. Lundteigen sier at det vil gå ut over bøndene hvis ikke markedet blir balansert. Helt enig, Lundteigen. Men jeg sier bare at det er noen andre som skal gjøre det. Og du kan ikke for ramme alvor mene at det er slik at det er bare samvirke og de ene og alene som aktør som ville greie å få til en slik regulering av markedet. Jeg tror det er veldig mange andre enn samvirke som er opptatt av at norsk landbruk og at bøndenes produksjon skal fungere.
Grunntegn.
Altså, det som Flåthen her sier, det er at han har ikke klart for seg hva som er alternativet, men vi kan jo se for oss at det da skal være flere da økonomiske bedrifter som går sammen i et forum og som så skal diskutere hva som er situasjonen. Og det er vel da sånn, etter Flåthens syn, at det skal være et slags flertallsvedtak, eller hva det er, for hva som så skal gjøres. Og det flertallsvedtaket, det opererer da uavhengig av hva som er jordbrukets interesser i å prøve da også å ha stabile priser. Altså, programledersaken er den. Jeg entar det at dette her punktet her har vært diskutert helt siden 1930-årene.
Jo, men vi tar en ny runde omtrent hvert år.
Ja, vi må ta en hver runde hver dag, men det vi hadde...
Det er 17. mai, det er 17. mai hvert år også, vet du, Per Olav Lundteigen. Svein Flåthen, hva sier du til det?
Jeg må få lov å si følgende. Jeg har vært møtt med dette hele tiden fra Senterpartiet, Nasjonen, Lundteigen, hvem det måtte være, at jeg har ikke noe alternativ. Man vil heller diskutere at ikke Høyre har en fiks ferdig løsning i stedet for å sette søkelyset på fungerer det vi har godt nok til bøndenes beste, til markedets beste. Og derfor har vi også foreslått at man skal ha en god gjennomgang av ordningen, og så skal man få til denne uavhengige markedsreguleringen som jeg ønsker.
Men ifølge Lundteigen så har dere også holdt på med dette siden 30-tallet, og hvis dere ikke har kommet opp med et alternativ på 80 år, så begynner det kanskje også å bli på tide.
Det er ikke riktig at vi har holdt på med dette siden 30-tallet, men Lundteigen har en tendens til å si at vi har holdt på med alt mulig siden 30-tallet. Vi har faktisk, tror jeg, en god del alternative ideer som kan være bra for norsk landbruk, og de fleste, eller mange som er i norsk landbruk, er ikke av den oppfatningen at alt er 100% i orden. Dette er ikke den viktigste saken i vårt alternative landbruksmelding, men jeg tror det har blitt en symbolsak som er meget viktig.
Takk skal du ha, Svein Flåthen, nestleder i næringskomiteen for Høyre, og til deg, Per Olav Lundteigen, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Senterpartiet. I går hørte vi Ingeborg Moraes Hansen beklage seg her i NRK Dagsnytt 18 over medienes pushing av påskekrim, appelsiner, kyllinger, hyttevegger og kvikke lunsjer til de grader at vi påskekoser oss til døde i stedet for å reflektere over han som døde på korset for våre synder. Men i VG i dag så skriver teolog og forfatter Einar Gelius at Jesus slett ikke døde for våre synder, og det må vi nesten få litt oppklaring i, blant annet ved hjelp av deg, Jan Olav Henriksen, du er professor ved det teologiske menighetsfakultetet. Hvorfor skal Jesus ha dødd på korset?
Det er jo et veldig sammensatt bilde som gjør at Jesus dør på korset. Det handler om hva han gjorde lenge før påske. Det handler om hvordan han utfordret både politiske og religiøse styresmakter. Men det som Gelius gjør når han skriver det han gjør i dag, og sier at dette i første rekke handler om en politisk opprører, det er å redusere det mangfoldige og veldig entydige bildet til én faktor, og det tror jeg det er lite grunn til å gjøre.
Ja, hva er det viktigste for deg som kristen i det at Jesu døde på korset?
Det som er viktig med det er at i Jesus så går det an å gjenkjenne en Gud som både elsker og som er sårbar, og som tør på en måte å gå kjærlighetens vei til ende. Sånn at det går an å gjenkjenne Gud i den Jesus som henger på korset, og som mennesker da faktisk avviser. Men det går også an å gjenkjenne meg selv i Jesus på korset, og tenke at det kunne ha vært meg hvis jeg hadde vært utsatt for den samme urett som Jesus er utsatt for.
Ja, hvordan da?
Fordi at det skjer stadig vekk at mennesker som ønsker å være gode, blir tatt til side eller feid av banen av mennesker som vil befeste sine egne posisjoner.
Einar Gerhils, nå har vi fått kontakt med deg. Du har ikke hørt noe av det som ble sagt her av Jan Olav Henriksen, men du kjenner vel omtrent professorens argumentasjon fra før. Og du skriver altså da at Jesu ikke døde for at vi skulle få for våre synder. Hvordan begrunner du det?
Du vet, det som er oppsiktsvekkende, det er jo at her finnes det massevis av norske professorer og teologiske forskere som har forsket altså i årevis. Og så kommer de altså ikke på noe som helst nytt. Det er det som er oppsiktsvekkende. Jeg etterlyser en mye mer åpen, ny og bred tolkning av bibeltekstene. Og det skjer jo ikke i Norge. Man bare kommer det samme oppgulpet, selv om man sitter og forsker i årevis. Det jeg har tatt utgangspunkt i er noe veldig alvorlig for kirken. Det er jo at oppslutningen om kirken reduseres de siste årene, og i løpet av 30 år nå så vil kanskje antall kirkegjengere forsvinne. Og da er kirken nødt til å stille noen kritiske spørsmål til seg selv om hvordan vi forkynner, hva det er vi forkynner. Og det er klart at kirken har jo alt for lenge drevet med å skremt folk, holdt folk nede, ved å fortelle dem om hvor syndige vi er, og at vi trenger frelsen. Og det er jo stikk motsatt av det bildet Jesus selv tegner av Gud. For Gud som kjærlighet er det aller viktigste. Det er som denne gode filmen Skrant så som i himmelen sier. Der sier prestefrua, kirken, den deler ut synder med den ene hånda, og så synstilgivelse med den andre. Det er rett og slett makt dette handler om. Kirken har holdt folk nede, nå tenker folk selv, heldigvis.
Men de har også brukt da Jesu på korset i dette maktspillet.
Selvfølgelig har de det.
Og da at Jesus tok på seg vår skyld med seg inn i døden.
Selvfølgelig.
Sånn var det altså ikke.
Nei, altså de holder jo på, de driver jo og forsker som om det skulle være matematikk, ikke sant? For den ene så sier de at Gud har vendt oss mennesker ryggen, og så kommer Jesus, og så plutselig skal det bligjøre Gud. Altså denne offertanken som henger igjen fra den jødiske tenkning, det er ikke det Jesus holder på med det hele tatt. Jesus var en opprører, han var opprørsk, han døde fordi han ble for mye både for de religiøse lederne og for de politiske lederne. Og det er hans eksempel, ikke sant?
Og ikke for våre synder.
Nei, overhovedet ikke.
Mm. Det må vi nesten få en kommentar til fra Henriksen her.
Ja,
et øyeblikk, vi må nesten få en Henriksen.
Ja, her var det mange ting. Først så har jeg lyst til å kommentere det Gelius sier om at her sitter mann som forsker og finner ikke på noen ting nytt eller noen ting. Jeg vet ikke hva Gelius tenker på da, men altså for eksempel i løpet av de siste 5 årene så er det kommet ny forskning som har vært helt nye typer tanker om hva Jesu død betyr på norsk mark av norske teologer.
Men la oss holde oss til dette om han døde for våre synder.
Ja, i det Nye Testamentet så er det et mangfold av tekster som bygger på det. Og det går jo ikke an å bare feie det til side og si at dette kan vi ikke tro på lenger, fordi at dette er noe som ikke gir mening i dag. Jeg tenker det som er utfordringen i dag, både for Gelius og for alle andre prester, det er jo å finne ut på hvilken måte kan disse tekstene gi mening. Men å stille dem til side og bare si at dette kan vi ikke bry oss om lenger.
Nei, for Gelius sier jo her at det at Jesu døde på korset for våre synder, det er noe kirken har lurt oss med i hundrevis av år.
Ja, da har det Nytestamentets forfattere også lurt oss med på det. Og det kan godt være at Gelius vil mene det, men da tar han jo avstand fra det som er noe av utfordringen i det som nytestamentlige tekster fremdeles skal hjelpe oss å streve med å finne ut av. Hva kan dette bety?
Gelius?
Ja, men Jesus sier jo selv at Guds rike er inni dere. Altså at Gud er ingen kraft som har forlatt oss og som nå trenger et offer for å bligjøres igjen. Gud har vært oss og sammen med oss hele tiden. Og da er spørsmålet til Henriksen dette med frelse, for det er det det handler om. Vi skal frelses fra noe, og vi skal eventuelt frelses til noe. Og jeg spør, hva er det vi skal frelses fra, og hva er det vi skal frelses til?
Det er ikke noe vanskelig å svare på. Det vi skal frelses fra er vår egen destruktive evne til å ødelegge fellesskap og til å avvise Guds kjærlighetstilbud. Det vi skal frelses til, det er å frelses til et fellesskap der vi inkluderer både mennesker og Gud i et grensesprengende fellesskap, der menneskers makt og myndighet ikke får lov til å råde, men der kjærligheten får råde.
Det fikk du fasiten.
Veldig interessant, for dette handler jo nettopp om det jeg skriver om, at Jesu historien handler om livet vårt her og nå. Men du vet like godt som meg at tradisjonell kristen forkynnelse handler om noe helt annet. Vi skal nemlig frelses fra helvete. Det er det som ligger til bunnen her. Og hele denne teorien om at Jesus døde for våre synder er jo nettopp bunnet i denne teorien om at vi skal frelses fra helvete.
Ja, men Gelius, på dette punktet er det faktisk slik at du nå kommer med svært gammelt nytt. Dette er en diskusjon som jeg trodde vi var ferdige med omtrent da du og jeg var ferdige med å studere for 30 år siden.
Ja, det er veldig interessant.
De færreste i dag vil ta den middelalderske og ikke nytestamentlige forestillingen som du nå gjør med, og si at den er det eneste som det Nye Testamentet bruker når de skal forklare hva som er
frelse. Men er du også, Henriksen, som professor ved det teologiske menighetsfakultetet, i ferd med å rokke ved vår barnetro, at ikke Jesus døde for våre synder? Jeg trodde det var ganske sentralt, jeg, i kristentroen.
Jeg mener at som teologisk sakkyndige mennesker, så må både Gelius og jeg ta på alvor og prøve å finne ut hva det Nye Testamentet mener når de sier dette.
Jo, men jeg konfronterer deg nå ved å spørre deg, tror heller ikke du at Jesus døde for våre synder?
Jo, det tror jeg, ja. Men jeg tror vi må jobbe med å finne ut hva det betyr. Mm. For jeg tror at hvis vi tar synd bort fra alt det som skjedde i påsken, så er det svært lite
igjen. Ja, nettopp. Gelius?
Ja, men dette er jo veldig oppsiktsvekkende. Altså, her har altså Henriksen sittet og forsket i mange år. Det er altså ikke noe nytt i det hele tatt. Det han er opptatt av, og det de aller fleste kirkene er opptatt av, det er å sitere kirkens dogmer og læresetninger. Henriksen er så befengt i det, han er så opphengt i det, han er så lammet av det, at det lammer også forskningens frihet. Og jeg sier igjen, dette handler om livet vårt her og nå. Jesu frigjøring, les hva frigjøringsteologer i Sør-Afrika, Asia sier, de snakker om livet her og nå. Det er den bevegelsen Jesus satt i gang, og den gir håp for mennesker også.
Men Gelius, til slutt så hørte vi også Henriksen si at hvis du tar bort det at Jesus døde for våre synder, ja, så er det ganske lite igjen av påsken her. Og ja, betyr ikke det at påsken også kan avlyses, slik jula ville bli kansellert om Josef hadde tilstått?
Overhovedet ikke. Jesus-historien har jo overlevd, og det er jo fordi at mennesker er blitt berørt av denne historien opp gjennom århundrene. Og den berører stadig nye mennesker, og det er jo det som gir håp, at Jesu livshistorie er så livskraftig også i vår tid, at den gir inspirasjon til kamp mot urett, kamp mot nød og kamp mot fattigdom.
Takk skal du ha, Einar Gelius, teolog og forfatter, Jan Olav Henriksen, professor, doktor teol ved det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. God påske til dere begge. I påsken er nordmenn på fjellet per definisjon, selv om det rent faktisk bare er 10% av oss som søker mot høyden i denne stille uken. Resten av oss kan nyte godt av at det er lettere å få parkert bilen i den stille uken. Og spørre hvorfor i all verden er folk på fjellet? Men så kommer du også og spør hvorfor i all verden er fjellene her, Henrik Svendsen? Hva er svaret?
Ja, det er visst det. Det er et veldig sentralt spørsmål. Fjellet er stort og mektig og dominerer store deler av landet vårt, men som geolog så må jeg svare at det er veldig liten forståelse av hvorfor fjellene befinner seg her i Norge i det hele tatt.
Ja.
Det er selvfølgelig mange forklaringer eller teorier som er satt fram for å på en måte restlig forklare hvorfor det er fjellet, men ingen av de er akseptert i det geologiske miljøet i Norge eller internasjonalt.
Hvorfor ikke?
Det er fordi at det er vrient å forske på fjell, og det er særlig vrient å forske på fjellene i Norge, fordi det er, bevisene er skrapt bort av mer enn 40 istider de siste 2,6 millioner år. Så det er rett og slett lite igjen, bortsett fra da gråstein, for å si det litt brutalt.
Men på 70-tallet, så sent som på 70-tallet, så kom man jo fram til denne plateteorien at kontinenten og så videre forskyves, og så dannes det rygger. Er ikke det en av forklaringen til at vi har galdhøpiggen her i landet?
Nei, det er det ikke.
Nei.
Du kan si platetektonikken er en veldig god forklaring på den veldig gamle fjellkjeden som vi hadde i Norge for 400 millioner år siden. Men for å forklare dagens fjell, så funker det dårlig med platetektonikken. For platetektonikken sier at kan si det er mangel på kollisjoner, på subduksjon og på spredning.
Subduksjon?
Du kan si at platene treffer hverandre, og den ene da sklir under den andre. Det er for eksempel da opphav til Andesfjellene. Eller vi har da mer en Himalaya-type forklaring, at to plater kolliderer, og kan si, foldene som oppstår da vokser seg til fjell. Men dette passer dårlig på Norge, fordi Norge ligger på sted hvor det er lite jordskjelv, hvor det er lite seismisk aktivitet, og i det hele tatt alt er ganske fredelig og rolig.
Og dermed så er det enda litt mystikk og undring rundt noe så steinaktig kjedelig som stein og ur og høyfjell.
Fjell er da spennende, og nettopp, stein er spennende.
Ja, for du har da skrevet denne boka som tar nettopp inn undringen, romantikken, mystikken, og blander det med da vitenskapsmannen som du da også er som geolog. Og du har skrevet boka Bergtatt, som åpner med en skildring av John Ruskin. Og hvordan lyder den?
Den lyder som følger. Fjellet står der med sin hvite og taggete aura av mystikk. Som om toppen er født direkte ut av den blå himmelen. Kreftene som reiste det og havet som har formet det er forsvunnet uten å etterlatt seg spor. Vi mangler ord for å beskrive kreftenes bortgang. Og vi har ingen andre ideer omkring deres arbeid enn dem som stammer fra vår evigvarende og utilfredsstillende undersøkelse.
Hva slags bok er det du har skrevet?
Det er en tverrfaglig bok som både har i seg naturhistorie og kulturhistorie. Mm. Så jeg vil se på fjell da, fra mange forskjellige typer ståsteder, som vi som mennesker gjerne gjør med fjellene. Vi drar dit, titter, tenker der, og kanskje hakker løs en stein og putter den i lomma og drar tilbake igjen.
Vertikalitetens forlokkelser.
Ja.
Kløften mellom humaniora og naturvitenskapen, den overskrides i denne boka her. Hvorfor vil du dit?
Det er fordi at humaniora har i seg helt sentrale fortolkningselementer og skal si, svar og på forresten å forklare hvorfor vi tenker som vi gjør når det gjelder naturen og kulturfenomener. Fjell er mer enn geologi og mer enn plateteknikk. Det er vitenskapshistorie, det er kultur, det er bestigning, det er forklaringen på hvorfor vi gjør som vi gjør. Hvorfor man bestiger fjell, hvorfor man vandrer der, hvorfor man har hytte der. Så det er så mye med fjell som går inn på alle aktiviteter i samfunnet, så det er bare å ha med seg naturvitenskapen inn i en sånn bok vil det bli veldig feil.
Og det er mer enn som så, for du skriver også at fjellbestigning, det ble en katalysator i overgangen mellom middelalder og renessanse.
Ja, hvis vi skrur tiden tilbake til 1336, så var det en mann som het Petrarca, som drev å samle mange gamle manuskripter, som på en måte var den første store moderne mann. Han brakte da veldig distale historie, mye nærmere samtiden. Mm. Og han besteg også et fjell, Mont Ventoux i Provence, som ble veldig viktig. Så på en måte så regnes han som den første virkelig moderne mann, og da den fjellturen i 1336 som den første virkelig store tindebestigningen vi kjenner i vår historie. Så det var en viktig, viktig dag.
Og dermed så ble fokus også satt på vitenskapen.
Han,
ikke bare på Gud.
Han brakte ting i hvert fall, han brakte det skjønne, fjellopplevelser, det å bare nyte utsikten fra toppen av fjell inn i kulturen på en måte.
Men dette er jo nesten fjellets kulturhistorie, så å si, hvor paradoksalt nok det høres ut. Men hvorfor er det så mange med filosofisk legning, eller gjerne filosofer også, som sådan som klatrer i fjell, Zapfenes og hele gjengen?
Jeg tror det har med distanse å gjøre, distanse til det som ellers foregår i samfunnet, der nede i dalen eller i storbyen. Av og til så trenger man altså utsikten fra toppen, enten om det er forskere eller filosofer, for å tenke kanskje annerledes og virkelig rense hodet. Så jeg tror kanskje det er både det, altså utsikten fascinerer og er storslått, samtidig så er man alene og har tid til å kontemplere landskapet og ja.
Henrik Svendsen, geolog og forfatter av boka Bergtatt, som også har fått fantastiske kritikker, briljerer som formidler av geologi og fjellkultur. Vi hadde egentlig bedt deg komme til Dagsnytt 18 lenge før jul for å snakke om hvorfor noen bøker aldri fikk noe oppmerksomhet, men nå går det i opplag etter opplag her. Vi dro deg ikke ned fra fjellet, men fra et torp i Sverige, så du følger ikke helt opp mytene.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg trives veldig godt i fjellet, det må jeg si. Men også andre landskapstyper har sin sjarm.
Takk skal du ha, Henrik Svendsen, geolog og forfatter av boka Bergtatt. Det var det vi rakk denne onsdagen, takket være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Sellreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.